Oddgeir Guðjónsson í Tungu í Fljótshlíð kveður nokkur rímnalög.
Já, það var hérna til dæmis Oddur Benediktsson sem bjó lengi á Tumastöðum hér í sveit. Hann var góður hagyrðingur og ákaflega skemmtilegur maður. Og ég man eftir því að hann hafði eina stemmu sem að ég hef nú ekki heyrt annars staðar.
Er það Oddur sem bjó í Tungu?
Nei, þetta var Oddur Benediktsson.
Oddur Benediktsson?
Hann bjó á Tumastöðum.
Já. Heyrðu, og þú manns kannski stemmuna hans Odds?
Já, í sennilega mannjögana. Og ég myndi reyna að raula hana ef að ég get.
Já, vel væri það gert.
Ég held hún sé svona.